Bu fojianing Kunmingdagi aholi yodidan o'chmasligi aniq. Ko'chalarda hanuz politsiyachilar ko'p. Ayniqsa ularni savdo markazlarida, jamoat transporti bekatlarida ko'rish mumkin. Kunming azaldan turli din, millat va madaniyat vakillariga boy shahar bo'lgan. So'nggi voqea ayniqsa musulmonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgani aytilmoqda. Mahalliy musulmonlarning ta'kidlashicha, buning asoratlaridan qutulish uchun ko'p yillar kerak bo'ladi. Yongnin masjidi Kunmingdagi musulmonlarga qarashli 6 ta ibodatxonadan biri. Pichoqbozlarga hukm o'qilgan kuni musulmonlar xavotiriga xavotir qo'shildi. Kunminglik musulmonlardan biri bu haqda shunday deydi. Men musulmonman, hujum qilganlar ham musulmon edi. Shuning uchun boshimdagi do'ppimni ko'rganlar meni ham Shinjondan ekan deb o'ylashadi deya tashvishlanadi u. So'nggi yillarda bir qator zo'ravonlik va hukumat zug'umlarini boshdan kechirgan Shinjonda musulmonlar asosan mahalliy uyg'urlardan iborat. Kunmingda esa aksariyat musulmonlar Xitoylarning Huey elatiga mansub. Huaylar hukumat bilan ziddiyatli munosabatda emas, deydi Yongnin masjidi imomi Gui Junwen. Odamlar orasida musulmonlar dinini terrorizm bilan bog'lovchilar bor. Ular Huey musulmonlarini ko'rganda ham shunday o'ylashadi. Biz sekin-asta ana shu qarashlarni yo'qotishga va o'zaro ishonch qurishga harakat qilyapmiz, deydi u. Kunming turli dindagilar ahil yashaydigan shahar sifatida tanilgan edi. Ammo bu nomga endi dog' tushdi. Yunnanda ko'plab musulmonlar bor. Ularning yashash tarzi va odatlari biznikidan, hatto nasorolarnikidan ham farq qiladi. Xuddi biz ikki xil dunyoda yashayotgandekmiz, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Hujumlar ro'y berganda shokka tushdim. Nega Xitoyda odamlar bir-birini o'ldirishni xohlaydi? Shuni tushuna olmadim. Endi dam olish uchun biror joyga borsam, xavotir oladigan va qo'rqadigan bo'lib qoldim, deydi yana bir fuqaro. Kunmingdagi musulmonlarning aytishicha, shundan beri hatto taksi to'xtatish ham qiyin bo'lib qoldi. Hozir ham masjid yaqinida politsiya mashinasi turadi. Ammo taksi haydovchisi Yan Changjiu kabi ayrim xitoyliklar musulmonlarga nisbatan qarashi o'zgarmaganini aytadi. Hujum qilganlar Shinjondan edi. Shuning uchun ayrimlar shinjonliklarni mashinasiga chiqarmaydi. Lekin nimadan qo'rqish kerak? Shinjonda yomon odamlar ham, yaxshi odamlar ham bor. Agar kimgadir taksi kerak bo'lsa, mashinamga o'tirsin, deydi u. Lekin hamma ham bu haydovchi kabi fikrlamaydi. Shuning uchun musulmonlar islom dini va unga ergashuvchilar haqida xitoyliklarning mavjud salbiy qarashlarini o'zgartirishga bel bog'lagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.